เดือนหน้าจองเข้ามาฟังธรรมในนี้นะไม่ได้กำหนดเรื่องวัคซีนแล้วพวกเราระวังตัวกันเอาเองก่อนมาวัดถ้าให้ดีก็ตรวจ ATK เท่านั้นแหละนะนี่บ้านจิตสบายที่เขานิมนต์หลวงพ่อไปเทศเดือนนี้อาทิตย์ที่สามที่แรกเขารับคนเข้าไปฟังสองชนิดนะชนิดหนึ่งให้ลงทะเบียนแล้วเกินจากที่ลงทะเบียนนี่ให้วอล์กอินได้นี่เขาแจ้งมาว่าเขาทำไม่ได้แล้วรับไม่ไหวคนแสดงความต้องการจะวอล์กอินเนี่ยเยอะมากพื้นที่ก็รับไม่ได้มันก็รับได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเราก็ค่อยดูอยากให้พวกเราที่ลงทะเบียนมาฟังที่นี่แล้วนะก็เว้นซะให้คนซึ่งเขาไม่ได้มาที่วัดมีโอกาสบ้างพวกเราลงทะเบียนเก่งลงทะเบียนปุ๊บนะเอาไปหมดละก็ให้พวกเก่าเนี่ยหน้าเดิมๆนะให้โอกาสคนอื่นก่อนการที่เราเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมันคือการพัฒนาธรรมะขึ้นในใจเราอย่านึกว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเราจะพ้นทุกข์ได้ใจเราต้องสูงใจต้องสูงไม่เห็นแก่ตัวปล่อยวางตัวตนได้นี่ถ้าเราจะทำอะไรกระทั่งจะฟังเทศเราก็แย่งกันนะไม่เผื่อแผ่ให้คนอื่นใจเราคับแคบมันไม่เหมาะที่จะรองรับธรรมะได้หรอกนี่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างให้พวกเราฟังบางครั้งนะยกให้ฟังหลายครั้งนะอย่างตอนหลวงพ่ออยู่เมืองการสวนโพธิญาณรันวาสีมีโยมสองคนคือคุณแม่ชีนุชเนี่ยตอนนั้นไม่ได้บวชกับพระอาจารย์นาตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวชสองท่านเนี่ยเวลาญาติโยมมาที่วัดจะคอยดูแลช่วยเหลือไม่ได้เกลียดกันไม่ได้ขับไล่แต่คอยเกื้อกูลอย่างกินข้าวเสร็จนะสองท่านนี่ก็บอกให้โยมไม่ต้องมาช่วยล้างจานนะเข้าไปฟังธรรมสองท่านนี่ก็ล้างจานนะตอนนั้นเพิ่งสร้างวัดใหม่ๆตากแดดนะล้างจานไปถึง11 โมงกว่าจะล้างจานเสร็จตากแดดอยู่นะแดดเมืองการไม่ธรรมดานะร้อนแรงคนที่มาวัดจะช่วยไล่เข้าไปฟังธรรมไปให้โอกาสใจที่เสียสละให้ผู้อื่นแบบนี้นะมันใจที่สูงมันใจที่ไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นจิตใจที่รองรับธรรมะได้ง่ายถ้าจิตใจเราเห็นแก่ตัวอะไรกูก็จะเอาแทนที่ภาวนาหรือปฏิบัติหรือฟังธรรมแล้วจะลดละกิเลสได้กลายเป็นพอกพูนกิเลสโดยไม่รู้ตัวสะสมไปทุกวันงั้นคนไหนที่ได้ฟังธรรมที่นี่แล้วนะมาที่วัดได้แล้วก็ให้คนซึ่งเขาไม่มีกำลังที่จะมาที่วัดนะไปฟังในกรุงเทพแบ่งให้เขาบ้างที่บอกงี้เพราะว่าไม่งั้นพวกเราย่างเก่งนะลงทะเบียนก็ลงทะเบียนเก่งอีกมีอะไรก็เอาหมดนะไม่แบ่งนะแบ่งกันไป การปฏิบัตินะจุดสำคัญก็คือเราไม่เห็นแก่ตัวลดละตัวตนลงไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีกายกับใจนี่แหละมีตัวตนของเราเราต้องมาเจริญสติเจริญปัญญามีสติรู้กายมีสติรู้ใจมีปัญญาเห็นความจริงของกายว่าเป็นไตรลักษณ์มีปัญญาเห็นความจริงของจิตใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ค่อยๆวางค่อยๆคลายออกคลายออกเวลาปล่อยวางได้มันจะปล่อยวางของที่หยาบๆก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยวางสิ่งที่ละเอียดประณีตเข้าไปเป็นลำดับลำดับอย่างสิ่งที่หยาบหยาบนั่นคืออันแรกเลยนะโลกข้างนอกโลกข้างนอกลาภยศสรรเสริญสุขอะไรพวกนี้เป็นของที่หยาบถ้าจิตใจเราหมกมุ่นแสวงหาแต่ลาภยศสรรเสริญสุขก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับโลกอย่างนั้นนะลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นธรรมะประจำโลกเราอยากได้ธรรมะประจำโลกเราก็อยู่กับโลกไปเรื่อยๆโอกาสจะพ้นโลกไม่มีหรอกบางทีกระทั่งบวชแล้วนะก็ยังติดความเป็นชาวโลกมาอย่างบวชแล้วบางทีก็แสวงหาลาภหายศหาคำสรรเสริญแสวงหาความสุขความสบายนั่นก็คือเอาโลกเข้ามาไว้ในวัดอีกนะคำว่าโลกไม่ใช่เรื่องบวชหรือไม่บวชนะอยู่ที่ใจเรานะใจเราติดโลกไหมถ้าใจเราหมกมุ่นในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขอย่างเงี้ยก็แย่งชิงกันไปก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกเราดูระดับอินเตอร์ก็ได้นะประเทศใหญ่ๆเขาก็แย่งกันแย่งผลประโยชน์แย่งชื่อเสียงความเป็นผู้นำให้คนทั้งโลกยอมรับให้คนยกย่องอะไรนะแย่งชิงกันจนโลกจะแตกโลกจะพังอยู่แล้วโลกที่อาศัยได้นะแบบโลกของเราดาวเคราะห์สีน้ำเงินอะไรเนี่ยมีไม่มากนะมีไม่มากในจักรวาลนะก็ไม่ดูแลไม่รักษานะแย่งชิงกันจนกระทั่งมันจะถล่มทลายแล้วก็เริ่มมองไปอยากหาโลกอื่นสำรองเอาไว้อยู่อีกนะมันเรื่องของตัวตนทั้งสิ้นเลยมันมีตัวเรานะมันใหญ่ในโลกนี้ไม่พอนะมันก็ลุกไปถึงโรคอื่นด้วยนี่กิเลสตัณหานะมันไม่จบไม่สิ้นหรอกนี่พวกเราชาวพุทธเราก็คอยระวังคอยสังเกตตัวเองเราอยู่กับโลกจำเป็นต้องทำมาหากินต้องมีกลุ่มมีคณะมีพวกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่ให้เป็นอยู่แล้วไม่เพิ่มอัตตาตัวตนทำความเข้าใจกับโลกให้ดีโลกไม่มีอะไรมีผลประโยชน์ได้ก็เสื่อมผลประโยชน์ได้มีตำแหน่งหน้าที่ก็หมดตำแหน่งหน้าที่ได้มีความสุขก็มีความทุกข์ได้มีคำสรรเสริญยกย่องก็มีคนให้ร้ายนินทาได้โลกไม่มีสาระแก่นสารนี่พอเราภาวนานะเราเห็นโลกข้างนอกเนี่ยหาสาระไม่ได้เลยเราก็มาเรียนรู้สิ่งซึ่งเรายึดมั่นถือมั่นยิ่งกว่าโลกข้างนอกอีกโลกข้างนอกอย่างทรัพย์สินเงินทองอะไรนะเราก็แย่งกันมาแต่เวลาเราเจ็บเราไข้เรายอมเสียเงินเยอะแยะเลยนะเพื่อรักษาชีวิตร่างกายนี้เอาไว้เห็นไหมของข้างนอกอะที่เราว่าสำคัญที่ว่าดีอะไรนะเราก็ไม่ได้รักเท่ากับร่างกายของเราเองยอมเสียเงินเสียทองตั้งเยอะตั้งแยะนะไปหาหมอไปโรงพยาบาลอะไรเนี่ยใช้จ่ายมากมายเพื่ออะไรเพื่อรักษาร่างกายนี้ไว้มันระหว่างเงินทองนะทรัพย์สิน กับร่างกายเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันเราเห็นร่างกายสำคัญกว่าเพราะถ้าร่างกายเราแตกสลายนะมีเงินมันก็เป็นของคนอื่นมีชื่อเสียงคนเขาก็จำไม่ได้ชั่วคราวไม่นานเขาก็ลืมเป็นโลกข้างนอกไม่มีสาระแก่นสารนี่เราจะภาวนาข้างนอกเราก็วางซะบ้างแล้วเราก็มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองเบื้องต้นจะเรียนรู้กายก่อนก็ได้หรือจะเรียนรู้จิตใจก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราไม่จำเป็นว่าต้องเรียนกายก่อนนะแต่เวลาปล่อยวางเนี่ยถึงเราดูจิตอยู่เนี่ยในขั้นที่ปล่อยวางเนี่ยมันปล่อยวางกายก่อนปล่อยวางจิตเพราะระหว่างกายกับจิตเนี่ยกายเป็นของหยาบจิตเป็นของละเอียดเป็นของประณีตเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแน่นแฟ้นว่าคือตัวเราคือของเราอย่างแท้จริงส่วนร่างกายนะทีแรกเราก็คิดว่าเป็นตัวเราพอเรามาหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งมันลดฐานะจากความเป็นตัวเราเนี่ยหรือว่าเป็นของเราเองนี่ร่างกายของเราใครเป็นเจ้าของจะรู้สึกจิตนั่นแหละเป็นเจ้าของกายเนี่ยมันลดฐานะจากตัวเราไปเป็นของเราเราภาวนาต่อไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นจากฐานะของความเป็นของเรากายเนี้ยก็เปลี่ยนฐานะเป็นของโลกไม่ใช่ของเราหรอกอยู่กับมันไม่นานนะมันก็แตกสลายไปคืนให้โลกไปมันมาจากวัตถุมันก็กลับไปเป็นวัตถุธรรมดาตอนนี้วัตถุนั้นมาประมวลกันมีหนึ่งหัวสองแขนสองขาอะไรขึ้นมาเนี่ยหนึ่งตัวมีสัญญาเข้าไปหมายว่านี่ตัวเรามีความยึดถือว่านี่เป็นตัวเราเนี่ยพอเรามาภาวนาเรื่อยๆนะดูลงในร่างกายเรื่อยๆไปที่เห็นมันก็ของโลกอะไรมันเป็นแค่วัตถุเนี่ยหัดภาวนาเรื่อยๆนะเราก็จะวางอย่าหมกมุ่นกับโลกข้างนอกมาเรียนรู้กายรู้ใจมากๆแล้วเมื่อกี้เริ่มปล่อยวางของหยาบคือปล่อยวางกายก่อนพอเราปล่อยวางกายได้นั้นจะเข้ามาที่จิตการภาวนามันจะมาแตกหักกันลงที่จิตนั้นขั้นสุดท้ายถ้าปล่อยวางจิตได้มันก็พ้นจากทุกข์ละในจักรวาลเนี้ยสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะไม่ใช่จุดกึ่งกลางของกาแล็กซี่อะไรหรอกจิตของเรานี่เองเป็นศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลเวลาเรามองทุกสิ่งทุกอย่างนะเราก็มองออกไปจากตัวตนของเราจากจิตนี่เองเมื่อวันที่24กันยายนปี26หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลย์เป็นครั้งสุดท้ายนะอีก36วันท่านก็มรณภาพแล้วเข้าไปหาท่านนะตอนกลางวันนะบ่ายๆแล้วนะเข้าไปอยู่กับท่านก็สอนธรรมะอะไรต่ออะไรนะไปนั่งอยู่กับท่านถึงเวลาท่านก็พูดเองนะเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆท่านเห็นธรรมะอะไรสมควรสอนท่านก็สอนนะสอนมากมายจักรวาลเกิดมาได้ยังไงจักรวาลแตกสลายยังไงจะเข้านิพพานนะมีกระบวนการยังไงเนี่ยท่านสอนละเอียดยิบไปหมดเลยเราฟังก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะบอกต้นเหตุให้เกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุให้เกิดภพและดวงดาวต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดนะเริ่มต้นอย่างเงี้ยฟังแล้วก็โอ้อะไรก็ไม่รู้นะเข้าใจยากตอนค่ำนะสักทุ่มกว่าๆแล้วท่านก็หอบท่านอายุ96แล้วนั่งหอบนะพูดนานหลวงพ่อก็ลาท่านนะหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วล่ะผมจะกลับลาแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำอันนี้ไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับ ไม่หลอกท่านหรอกว่าเข้าใจบอกเลยไม่เข้าใจแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวันนั้นก็นอนพักอยู่ที่สุรินทร์พอเช้าขึ้นมาก็ขึ้นรถไฟมากราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็ถามหลวงไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติกราบเรียนท่านบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าเมื่อ7 วันก่อนนะท่านก็ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกท่านเหมือนกันว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านบอกหลวงปู่ก็บอกอย่างนี้เหมือนกันตอนที่ท่านเข้าไปกราบนี่ท่านกลัวหลวงพ่อจะหลงทางสติปัญญาอะไรยังอ่อนด้อยมากธรรมะที่หลวงปู่สอนไว้นะคล้ายๆสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ท่านรีบมอบให้ในเวลาที่ยังไม่ควรจะมอบอะภูมิจิตภูมิธรรมหลวงพ่อไม่ถึงขั้นที่จะไปทำลายจิตเลยแต่ว่าท่านจำเป็นเพราะท่านจะไม่อยู่แล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็ขยายความให้ฟังการทำลายผู้รู้เนี่ยทำลายจิตเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายตัวมันนะไม่ใช่ทำลายจิตให้แตกสลายไปไม่ก็คือการไม่ยึดถือจิตนั่นเองไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตนะท่านบอกอย่างนี้นะนี่หลวงพ่อก็มาภาวนาเรื่อยๆนั้นก็เห็นนะจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อันหนึ่งแต่มันยึดถือจิตอยู่มันไม่ยอมปล่อยมันยึดเอาไว้อย่างแนบแน่นเลยภาวนาอยู่นานนะภาวนาก็ยังไม่สามารถทำลายผู้รู้ได้ไม่สามารถทำลายจิตได้ผ่านมาหลายปีนะมันเกิดอาการอันหนึ่งก็คือบางทีจิตมันก็ยอมวางจิตนะแต่วางแล้วมันก็หยิบจิตขึ้นมาอีกนะวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอย่างเงี้ยตอนก่อนจะบวชนะหลวงพ่อจิตเดี๋ยวก็หยิบเดี๋ยวก็วางพอดีหลวงปู่สุวัตนะท่านมาจากอเมริกามาอยู่ที่สวนทิพย์ที่ซอยวัดกู้จิตหลวงพ่อมันวางลงไปนะก็รีบขับรถจากบ้านจะเอาจิตที่วางจิตเนี้ยไปให้ท่านดูจะไปถามท่านว่าทำไงวางแล้วจะไม่หยิบอีกนะแต่พอขึ้นรถเท่านั้นนะจิตมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาทำไงมันก็ไม่วางมันไม่ยอมวางเนี่ยทำลายผู้รู้ไม่ได้สักทีนะก็หยิบอยู่นั่นนะวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบใจมันมีความรู้สึกนะว่าเรายังไม่รู้อะไรบางอย่างนั่นก็วางไม่ได้ขาดอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรนี่พอขึ้นรถมาจิตมันก็หยิบฉวยจิตอยู่ไม่ยอมปล่อยทำไงก็ไม่ยอมปล่อยนะจนเข้าไปถึงปากซอยแล้วใกล้ที่พักของหลวงปู่แล้วมันก็หมดความพยายามแล้วนะไม่สำเร็จแล้วทำไงก็วางไม่ได้จิตนี่มันเป็นอนัตตาจริงนะพอมันพิจารณาลงไปที่จิตมันเป็นอนัตตานะจิตมันก็วางจิตมันก็วางจิตลงไปเองอันนี้ดีใจนะเอาจิตที่วางจิตเนี่ยไปนั่งรอหลวงปู่อยู่แล้วท่านเป็นอัมพาตนะพระก็เข็นรถท่านออกมาไปรออยู่พักใหญ่ๆเข็นรถออกมาท่านก็ยิ้มไปยิ้มมามองหน้าหลวงพ่อมองแวบเดียวนะก็ยิ้มมองเพดานมองอะไรไปแล้วท่านก็พูดนะยังไม่ได้ถามอะไรท่านท่านบอกบางคนก็สงสัยนะว่าทำไมจิตปล่อยวางจิตนะแล้วมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีก ทำยังไงทำยังไงมันก็ไม่ยอมวางก็จะหยิบอยู่นั่นแหละแต่พอมันเห็นไตรลักษณ์พอมันเห็นไตรลักษณ์มันก็วางของมันเองแหละเมื่อท่านพูดอย่างนี้นะก็ยิ้มไปยิ้มมาแต่หลวงพ่อได้คำตอบแล้วเราจะปล่อยวางจิตได้นะก็ต้องเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราไม่ได้เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์มันไม่วางหรอกมันเหมือนที่เราปล่อยวางกายนะเราเห็นกายมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเงี้ยมันก็วางจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ไม่วางถ้าเราเห็นนะมันถึงจะวางเพราะฉะนั้นอย่างที่เรามาหัดดูจิตดูจิตนะเราก็จะมาเห็นนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปลิ้มรสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดนึกทางใจเกิดแล้วก็ดับตรงที่มันไปคิดนึกทางใจนะก็จะเกิดเป็นจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างจิตดีบ้างจิตโลภโกรธหลงบ้างแต่จิตทุกชนิดนั้นเกิดแล้วดับถ้าเราเห็นอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งนะมันจะวางมันจะปล่อยวางจิตได้ถ้าปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วล่ะที่เราภาวนาเหน็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายนะเราก็คิดแต่ว่าทำยังไงจิตจะปล่อยวางทำไงจิตจะปล่อยวางต้องไปภาวนาในป่าหรือเปล่าจิตถึงจะปล่อยวางนะต้องไปอยู่ตรงโน้นหรือเปล่าจิตถึงจะวางต้องไปที่นี้ไหมนะหรือต้องฉันอาหารอย่างนี้นะจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติยังไงจิตถึงจะปล่อยวางอะไรนะไอ้นั้นเปลือกๆมันหลอกเราทั้งนั้นแหละนะจิตมันปล่อยวางจิตได้ก็เพราะมันเห็นจิตแจ่มแจ้งว่าจิตเนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันถึงจะวางได้ไม่ใช่ดิ้นรนนะดิ้นรนจะไปภาวนาที่นั้นภาวนาที่นี้อะไรเงี้ยมัวแต่สร้างเงื่อนไขหลอกตัวเองให้มันเสียเวลารู้เข้าไปตรงๆเลยเนี่ยนะรู้เข้าไปที่จิตที่ใจของตัวเองตรงๆนะวันใดยินทรีย์แก่กล้านะมันจะปิ๊งขึ้นมานะจิตนี้มันเป็นอนิจจังบางท่านก็เห็นจิตเป็นทุกขังบางท่านเห็นจิตเป็นอนัตตาแล้วแต่แต่ละคนพัฒนามาไม่เหมือนกันอย่างพวกทรงฌานนะจิตจะปล่อยวางจิตได้เป็นมากจะเห็นทุกข์จิตนี่คือก้อนทุกข์ก็จะวางทำไมพวกทรงฌานต้องเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะเวลาเข้าฌานนะจิตมันแสนจะสุขนะมันสุขมหาศาลเวลาจิตมันเข้าฌานอยู่งั้นต้องเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนกระทั่งเห็นนะว่าจริงๆมันทุกข์ถ้าจิตมันเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ได้นั้นก็ปล่อยวางงั้นมันจะตอบโจทย์นะว่าเราขาดอะไรที่ทำให้เราปล่อยวางจิตไม่ได้เราขาดความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นเองไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้อะไรมั้งไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้ทุกข์คือเราไม่เห็นความจริงว่ากายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างไม่ใช่มีทุกข์กับสุขหรอกเนี่ยเพราะเราไม่เห็นอย่างนี้นะเราก็ยังไปหยิบฉวยเราก็ไปดิ้นรนไปตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะดีทำอย่างนี้ถึงจะดีแต่ถ้าเราเห็นความจริงลงไปนะไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนี่ถ้าเป็นพวกมีปัญญากล้านะเดินมาด้วยปัญญาเป็นหลักนะจะเห็นอนัตตาจิตไม่ใช่อะไรเป็นสมบัติโลกกว้างทิ้งเลยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านภาวนานะถึงจุดที่แตกหักเนี่ยท่านหยิบจิตของท่านมาแล้วคว้างลงทิ้งเลยนะเหมือนท่านเปรียบบอกเหมือนท่านไปถอนต้นหญ้าเอามือจับต้นหญ้านะแล้วกระชากขึ้นมานะต้นหญ้าหลุดขึ้นมาพร้อมรากแล้วท่านก็คว้างลงเหวไปเลยนะนะอันนี้ปัญญาของท่านแก่กล้านะท่านเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไร ปล่อยเมื่อเราภาวนานะพยายามเรียนรู้ตัดตรงเข้ามาที่จิตนะตัดตรงเข้ามาที่จิตไม่ไปตั้งเงื่อนไขอย่างโน้นอย่างนี้อะไรนะไม่โทษอะไรทั้งสิ้นนะรู้ที่จิตตัวเองรู้เท่าทันไปจิตมันปรุงยังไงปรุงสุขก็รู้ปรุงทุกข์ก็รู้ปรุงดีก็รู้ปรุงชั่วก็รู้นะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะหลวงปู่สุวัตท่านก็เคยพูดให้ฟังนะท่านบอกว่าพระโสดาไอ้พระสกทาคานะท่านเริ่มบอกพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เห็นสิ่งเดียวกันนะความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันไม่มีอะไรหรอกนะทิ้งมันไปให้หมดเลยนะท่านพูดง่ายนะให้ทิ้งไปให้หมดเลยแต่พอภาวนาถ้าเราทิ้งได้เราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายส่วนคนที่ยังทิ้งไม่ได้นะมันก็รู้สึกยากไม่รู้จะทิ้งยังไงคิดจะทิ้งก็ยิ่งจับนะยิ่งยึดยิ่งจับก็ไม่มีทางอื่นนะนอกจากการเห็นกายเห็นจิตนี่เป็นไตรลักษณ์ไม่มีทางอื่นหรอกคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆแล้วพอมันแจ้งขึ้นมานะกายนี้ไม่ใช่ของดีเพราะไม่เที่ยงเพราะถูกบีบคั้นเพราะบังคับไม่ได้ก็วางกายพอนาไปเห็นจิตเนี่ยไม่เที่ยงถูกบีบคั้นบังคับไม่ได้มันก็วางจิตมันก็วางได้เพราะมันเห็นใจรักเรียกว่ามันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้จิตนี้ตัวรูปธรรมนามธรรมเนี้ยไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์การเห็นทุกข์นั่นแหละก็คือเห็นทุกขสัจนะเห็นกายนี้เห็นใจนี้นั่นคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้พอเห็นทุกข์นะการละสมุทัยก็เกิดขึ้นเองเราไม่ต้องละอะไรแล้วคราวนี้จิตมันละของมันเองอย่างถ้ามันรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์นะมันก็ไม่มีความอยากที่จะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกเพราะจิตมันคือตัวทุกข์ไปหยิบมันขึ้นมาทำอะไรมันทุกข์มันทุกข์เยอะนะจิตนะเราภาวนาไม่ละเอียดเราก็ไม่เห็นว่ามันทุกข์หรอกมันหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันเลยนะบางคนไม่เห็นมันหมุนนะเห็นมันไหวยิบยับยิบยับยิบยับทั้งวันเลยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆนะไม่ต้องหาทางแก้ไม่ต้องดิ้นรนรู้ซื่อๆรู้เข้าไปตรงๆนั่นแหละแต่อย่าถลำลงไปเพ่งนะรู้อยู่แบบคนวงนอกนะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยไปเองนะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยคือตัวความอยากตัณหาอยากอะไรอยากให้จิตนี้มันดีอยากให้จิตนี้มันสุขอยากให้จิตนี้มันสงบอยากมีความสุขอยากไม่มีความทุกข์อยากไม่มีกิเลสเนี่ยนี่สารพันอยากเลยสิ่งเหล่านี้มันจะหายหมดเลยนะในนาทีที่เรารู้ทุกข์กายนี้ทุกข์จิตนี้ทุกข์มันก็วางละสมุทัยไปพอจิตหมดความดิ้นรนนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนหรอกนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวอะไรหรอกนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากได้เพราะรู้ทุกข์อย่างแจ้งกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างที่พวกเราปล่อยกายไม่ได้เพราะเรายังเห็นว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างที่เราปล่อยจิตไม่ได้เพราะเราเห็นว่าจิตเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างมันจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปด้วยนั้นตัณหาไม่หมดละแล้วตรงที่ใจเราดิ้นรนนะมันจะบังพระนิพพานไว้นิพพานมีอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดใหม่แต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะโดนตัณหามันบังอยู่โดยความอยากของจิตนะจิตมีความอยากเกิดขึ้นแล้วจิตก็ดิ้นเล่าๆๆๆก็ไม่สงบสุขก็ไม่เห็นพระนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่เราก็ละสมุทัยเมื่อนั้นถ้า าเราละสมุทัยคือละความอยากได้เมื่อไหร่นะนิโรธนะคือภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นตัณหาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นแหละอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอริยมรรคจะเกิดได้4ครั้งนะในวัฏฏะเกิดได้4ครั้งตอนนี้เราตื่นเต้นกับเด็กคนหนึ่งนะอายุ5 ขวบอะใครเคยเห็นข่าวไหมเมื่อไม่กี่วันนี้มีข่าวนะเด็กนั้น5 ขวบนะบอกว่าอยากนิพพานโลกนี้ไม่มีอะไรเลยโลกนี้มีแต่ทุกข์นะอย่างนี้ถ้าเด็กมันพูดเองนะไม่ได้มีใครสอนหรอกอันนี้ของเก่าของเขาเยอะเคยภาวนาแล้วมันจะเห็นนะโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์เขาอยากนิพพานแต่ก็ยังไม่รู้วิธีไม่รู้ทุกข์ยังไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าเกลียดทุกข์อยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นที่ไม่ชอบทุกข์อยู่ถ้าเห็นจิตแจ่มแจ้งนะก็ผ่านไปได้รวดเร็วตรงนี้ไม่ยากในขณะที่คนส่วนใหญ่นะหรือพวกเราเองโลกนี้เป็นสุขเราดิ้นหาความสุขเล่าๆอยู่นะเต้นเล่าๆอยู่ทั้งวันนะอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์ไอ้เด็ก5 ขวบนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุกข์นะใจอยากพ้นโลกนะถ้าใจเรามันไม่ได้อยากพ้นโลกจริงหรอกมันอยากอยู่กับโลกอย่างมีความสุขถ้าเราตั้งเป้าแค่อยากอยู่กับโลกอย่างมีความสุขเราก็ทำบุญไปสร้างคุณงามความดีอะไรไปพักเพียรไปแล้วก็ภาวนาให้เป็นนิสัยไว้ต่อไปอีกหลายๆภพหลายๆชาติบุญบารมีมากขึ้นมันจะเห็นโลกนี้เป็นทุกข์ขึ้นมาทำบุญเยอะนะอาจจะรวยนะเคยถือศีลดีอาจจะสวยหรือหล่ออะไรเงี้ยนะแต่พอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นแล้วรู้มันไม่มีสาระอะไรหรอกอย่างบางคนรวยไม่ความสุขที่ไหนพอรวยแล้วก็มีโอกาสทำชั่วได้เยอะบางคนหล่อนะก็มีโอกาสทำชั่วได้เยอะใช้ความหล่อไปหลอกผู้หญิงอะไรเงี้ยนะอย่างที่ท่านพระนนท์ท่านเคยเป็นท่านทำบุญแล้วท่านก็อธิษฐานขอให้รูปหล่อเลยเกิดมารูปหล่อก็ไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาตกนรกไปงั้นในสมบัติในโลกนะมันมีอันตรายแฝงมาด้วยอย่างเรามีเงินเยอะๆใช่ไหมอันตรายมันก็แฝงมาเดี๋ยวโจรจะมาปล้นไหมอะไรไหมกลุ้มเอาเงินไปฝากธนาคารจะล้มไหมมีเรื่องกลุ่มทั้งนั้นนะงั้นเรานะค่อยๆสะสมนะค่อยๆภาวนาของเราไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะยากไปเปล่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เจมส์ยกก้าวกระโดดไปเบอร์ 1
เพื่อ1รักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทุกวันพยายามเจริญสติตลอดทั้งวันระหว่างวันเมื่อขาดสติทุกมักเกิดทุกครั้งพอมองดูเข้าไปที่จิตจะรู้ว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างแทรกอยู
่
ร่างกายตึงเครียดเมื่อก่อนจะตั้งสติมั่นยึดกายคืนตอนหลังเปลี่ยนเป็นจ้องมันบางครั้งสักพักมันก็ถอยไปทุกครั้งที่ถอยร่างกายจะตกลงเหมือนตุ๊กตาล้มลุกและเหนื่อยมากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะ
รู้มันนะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงบังคับมันภาวนาแล้วเหนื่อยเพราะเราไปแทรกแซงมันถ้าเราแค่เห็นร่างกายมันทำงานไปเหมือนเห็นคนอื่นเห็นจิตใจมันทำงานไปเหมือนเราเห็นจิตใจคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียรู้สึกไปนั้นไม่ได้หวังจะเอาอะไรถ้าเราหวังจะเอาโน้นจะเอานี้นะอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลอะไรเงี้ยใจมันก็มีตัณหามันก็ดิ้นใจมันก็ทุกข์พอมันทุกข์ขึ้นมาเราก็พยายามข่มเอาไว้ข่มไปนะมันยิ่งเครียดอย่าไปข่มมันอย่าไปบังคับมันรู้สึกกายเหมือนกายคนอื่นนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหว เห็นจิตใจมันทำงานเหมือนเห็นจิตใจของคนอื่นทำงานดูอย่างนี้สบายสบายอย่าจริงจังจริงจังเกินไปจริงจังเป็นคำสุภาพนะจริงๆคือโลภจิตมันโลภอะไรที่เป็นแรงดันของจิตรู้สึกไหมมันมีแรงผลักดันให้เราทำโน้นทำนี่ไปเลยตัวนั้นคือตัวตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตเป็นแรงขับเป็นพลังขับดันดันเราไปทำโน้นทำนี่ผลักดันให้เราไปนั่งสมาธิให้เดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเบอร์สอง
ในรูปแบบใช้การเดินจงกรมหลับตาสลับกับนั่งสมาธิดูลมหายใจพร้อมกับมือที่เคลื่อนตามลมถ้าเห็นว่าหลงคิดก็จะกลับมาเพ่งเห็นมีความคิดทั้งที่กายยังเดินไปเรื่อยๆระหว่างวันดูกายทำงานเห็นจิตยังฟุ้งบ่อยสมาธิไม่พอรู้ว่าอยากดีอยากสงบเป็นคนเจ้าโทสะขอหลวงพ่อโปรดเมตตาสั่งสอนค่ะ
อย่าไปบังคับจิตแบบตอนนี้นะบังคับอยู่หลวงพ่อบอกให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นไหมแต่พวกเราทำไม่ได้พวกเราจะไปบังคับกายบังคับใจให้มันผิดความจริงเมื่อเราเดินสวนทางกับธรรมะอยู่เสมอนะงั้นเดินให้ถูกทางของธรรมะอย่าไปบังคับกายบังคับใจให้รู้กายรู้ใจเอาเบอร์สองยังบังคับอยู่รู้สึกไหมขณะนี้ยังบังคับอยู่นะตราบใดที่ยังบังคับอยู่เราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจกายก็นิ่งๆแข็งแข็งไปใจก็นิ่งๆทื่อๆไปนะไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากความทุกข์นะส่วนเบอร์หนึ่งนะจิตมันไม่เข้าบ้านนะจิตมันฟุ้งมันอยู่กับเครื่องอยู่ไปเบอร์หนึ่งอะนะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราเช่นพุทโธหายใจอะไรเงี้ยแล้วจิตมันหนีเรารู้จิตมันหนีเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาส่วนเบอร์สองนั่นก็เลิกเข้าไปแทรกแซงจิตสักทีมันไปแต่งมันให้ดูดีให้มันตั้งมั่นอยู่ทั้งวันอะไรไม่จำเป็นแล้วไม่ควรทำด้วยดูจิตใจมันทำงานไปดูร่างกายมันทำงานไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเบอร์สาม
มีความทุกข์มากมีความสับสนมากมีความกลัวมากๆเวลาความรู้สึกนี้เกิดมันเกิดบ่อยมากเคยอยากไปพบจิตแพทย์ว่าร่างกายนี้มันคือใครจิตข้างในคือใครเป็นมาหลายปีแล้วจนมาเจอหลวงพ่อเทศผ่าน YouTube ว่ามันคือการแยกธาตุแยกขันธ์พูดในใจว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราใจไม่เป็นกลางเข้าใจถูกไหมคะ
เข้าใจถูกนะแต่จิตยังฟุ้งซ่านอยู่จิตยังฟุ้งซ่านอยู่ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้อยู่กับร่างกายที่หายใจก็ได้รู้สึกอยู่เรื่อยแล้วเวลาใจมันหนีไปเราคอยรู้ทันไม่ว่ามันหนีไปก็ได้แต่หนีแล้วรู้จิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาจิตตอนนี้มันเศร้าหมองเกินไปนะงั้นเราก็ต้องต่อสู้เอาชนะจิตที่เศร้าหมองนี้ก่อนจิตที่เศร้าหมองจิตมันมีนิวรณ์นะมีพยาปาทะงั้นเราทำความสงบจิตเข้ามานะจิตนี้สดชื่นขึ้นมาแล้วพอจิตมันมีกำลังมันสดชื่นรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ดูกายดูใจมันทำงานไปตอนนี้จิตมันไปจมในความทุกข์เยอะไปนิดนึงนะงั้นพยายามหายใจไปรู้สึกไปอย่าอยากดีอย่าอยากสุขอย่าอยากสงบยิ่งอยากยิ่งทุกข์พอผ่านไปแล้วนะอย่าหัวล้อตัวเองนะที่ทุกข์นั่นนะเรื่องที่เราว่าทุกข์นะรู้สึกมีสาระมากเหลือเกินพอผ่านไปได้รู้เลยไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่หรอกมันหลอกให้เราหลงไปวันหนึ่งเท่านั้นเองโลกนี้ไม่มีสาระหรอก เราไว้สำหรับหลอกให้เราหลงงั้นพยายามอยู่กับกรรมฐานนะจิตหนีไปเรารู้อะไรเงี้ยจิตจะค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามีความสุขมีความสงบไม่โดนความเศร้าหมองครอบงำอยู่แล้วก็ดูมันทำงานไปเบอร์สี
่เบอร์สี่การภาวนาระยะหลังเห็นอัตตาตัวเองชัดเจนขึ้นต่อมาเข้าไปเห็นอาการไหวตัววิบวับเกิดดับในจิตเมื่ออดทนดูไปสักพักก็เห็นว่าความเป็นตัวเราขาดออกจากใจจิตผู้รู้จึงเบาตัวมากขึ้นการภาวนาของผมมีข้อผิดพลาดไหมครับ
ไม่ผิดหรอกนะเราก็ดูไปเรื่อยๆความเป็นตัวตนบางทีก็ขาดนะบางทีก็มีอีกเพราะในความเป็นจริงแล้วความเป็นตัวตนไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลามันมีเป็นคราวๆกิเลสทุกชนิดก็เหมือนกันไม่ได้มีตลอดเวลาแต่มีเป็นคราวๆงั้นบางทีเราภาวนานะจิตเรามีกำลังขึ้นมาปัญญาเราพอเราก็เห็นนะมันจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่พอกำลังตกมันก็กลับมาเป็นเราขึ้นมาได้อีกนี่เราต้องภาวนาดูไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งมันเกิดปัญญาในอริยมรรคมันจะไม่กลับมาเป็นเราอีกไม่งั้นยังกลับมาเป็นเราได้อีกดีภาวนาได้ดีภาวนาได้ถูกแล้วนะทำอีกนะอย่าเลิกนะมีโอกาสจะได้ดีอยู่หรอกชีวิตเนี้ยเบอร์ห้า
เบอร์ห้าฟังมานานเพิ่งเข้าใจเมื่อก่อนติดเพ่งตอนนี้ปฏิบัติได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเห็นกายชัดกว่าจิตตอนสมาธิมีกำลังมากๆแล้วจิตมุดเข้าไปดูร่างกายเป็นสภาวะที่เกิดจากกำลังสมาธิใช่ไหมครับ
ใช่ดูอย่างนั้นก่อนก็ได้นะดูลงไปเรื่อยๆในกายนี่แหละยังไม่ต้องห่วงจิตหรอกแต่จิตมันตั้งมั่นนะมีกำลังเวลาดูกายบางทีเหมือนมันมุดเข้าไปพิจารณาแยกแยะข้างในได้นะอย่างเงี้ยที่ดูกายตัวเองนั้นแยกสลายลงไปเลยใช้ได้นะทำถูกแล้วที่ดูของข้างนอกยังละลายเลยของข้างนอกนะละลายดูลงที่กายก็ละลายดูลงที่จิตก็ละลายไปเลยกำลังสมาธิมันเยอะๆอย่าน้อมจิตแบบนี้ถ้าน้อมจิตอย่างนี้สมาธิที่เกิดเนี่ยจะมีโมหะแทรกรู้สึกรู้สึกสบายสบายถอยจิตออกมานิดนึงให้สบายกว่านั้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็รู้สึกลงไปในร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะต่อไปจิตมันไปทำอะไรมันก็รู้สึกได้เองรู้จิตให้มันถูกที่ถูกทางถ้าจิตมันถือซื่อบื้ออยู่งั้นไม่มีปัญญาจริงเนี่ยมันเริ่มน้อมเข้าไปในจุดที่นิ่งๆอีกแล้วรู้สึกไหมอย่าน้อมจิตเข้าตรงนี้นะไม่ดีหรอกเสียเวลานะปีติเกิดรู้ไหมนะรู้อย่างนี้เลยเห็นไหมรู้ด้วยใจธรรมดาอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไปแต่งใจให้นิ่งๆซึมๆก่อนแล้วถึงจะมาดูนะอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีมีโมหะแทรกเนี่ยจะเข้าไปตรงนั้นอีกแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ถึงจะถูกแล้วทำไมถึงจะอยู่ตรงนี้ได้ก็รู้ตอนที่มันจะไหลไปนั่นแหละรู้ตรงที่มันจะไปแต่งในภาวะนิ่งๆที่มันเคยชินนั่นแหละถ้ารู้ว่ามันกำลังจะไหลไปแต่งนะจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเองไม่ต้องไปแก้อะไรมากมายเนี่ยเริ่มซึมไปเลยละรู้สึกไหมเนี่ยดูตรงเนี้ยนะพอมันไปแต่งจิตให้ซึมเข้ามันจะรู้ทันมันเข้าไปมันก็จะหลุดออกมานะเราจะได้สมาธิที่ดีนะจิตมันจะตื่นรู้สึกไหมมันเหมือนตื่นรู้สึกไหมมันเบานะมันเบามันนุ่มนวลอ่อนโยนมันว่องไวนะเนี่ยเราใช้จิตที่ดีๆอย่างเงี้ยไปรู้กายรู้ใจให้มันนะไม่ใช่เอาจิตไปดูนะไม่ได้อะไรเบอร์หก
เบอร์6ทุกวันทำในรูปแบบบริกรรมพุทโธกับดูร่างกายทำงานเป็นวิหารธรรมอายุ70ปีแล้วหลงลืมง่ายโมหะเยอะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ
อายุเท่ากันแล้วนะหลวงพ่อก็70เหมือนกันที่ปฏิบัติอยู่ก็ดีอยู่นะทำไปไม่ได้หวังผลไม่รีบร้อนคิดว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรหรอกถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอานะมันก็จะอยู่กับโลกปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไม่ได้หวังว่าจะต้องได้นั้นได้นี้จะต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันดีเองเลยสังเกตไหมจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาดูออกไหมถ้าไม่เห็นจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะรู้สึกกายไปเลยกายนี้มันก็เพิ่มไหวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกเดี๋ยวมันก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะรู้สึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเหมือนเราเห็นร่างกายคนอื่นทำงานไปเรื่อยๆนะดูแค่นี้ก็พอแล้วยังเอาดีได้นะรู้สึกกายนะไม่ได้เพ่งกายไม่ถลำลงไปเพ่งรู้สึกเดี๋ยวไม่ถลำลงไปเพ่งลองยิ้มสิยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยร่างกายพยักหน้าเห็นไหมแค่รู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกมันธรรมดาอย่างนี้แหละจะกวาดวัดกวาดบ้านอะไรเงี้ยนะเห็นร่างกายมันกวาดไปเราก็รู้สึกไปอย่างสบายสบายอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็จะได้พัฒนาไปอีกไม่เหนื่อยถ้าบังคับตัวเองมากก็เหนื่อยเบอร์เจ็ด
หลวงพ่อให้ดูกายก็ตั้งใจดูกายรู้สึกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขี้ลืมก็เปลี่ยนเป็นรู้สึกตัวปฏิบัติในรูปแบบและใช้เดินออกกำลังกายนับก้าวคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายเป็นเครื่องจักรชิ้นหนึ่งบนโลกฟังหลวงพ่อเทศว่ากายเป็นของทิ้งก็ปิติแต่รู้สึกใจหายว่าเราต้องจากร่างกายนี
้
ขอวิธีปฏิบัติต่อค่ะ
ปฏิบัติถูกแล้วนะมันเริ่มเห็นความจริงแล้วแต่มันยังยอมรับความจริงไม่ได้เท่านั้นนะมันรู้แล้วว่ากายเป็นของทิ้งนะแต่มันยอมรับไม่ได้มันหวงนะที่หลวงพ่อให้ดูกายอ่ะเพราะพื้นจิตของเราเนี่ยรักกายมากเมื่อเราทำต่อนะดูกายของเราไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นพัฒนาของมันเองนะเบอร์แปด
สวดมนต์นั่งสมาธินอนสมาธิทุกวันเป็นประจำวิหารธรรมระหว่างวันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยากทราบว่าที่ทำอยู่มีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มเติมคะ
สังเกตไหมจิตตรงนี้กับจิตตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมใจเราคิดเก่งนะใจมันช่างคิดช่างเลยเราเคยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆมันคิดเรื่องนี้มีความสุขมันคิดอย่างนี้มีความทุกข์คิดอย่างนี้โลภคิดอย่างนี้โกรธคิดอย่างนี้ใจลอยฟุ้งซ่านเคยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแค่รู้เท่านั้นจิตใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้จิตใจดีก็รู้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายๆดูได้อยู่งั้นรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนะทุกวันก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเวลาที่เหลือรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปวันนี้เท่านี้นะวันนี้เร็วอยู่กับเครื่องอยู่ไว้ทำกรรมฐานไม่มีเครื่องอยู่มันก็หลงยาว แต่เวลาอยู่กับเครื่องอยู่ก็ต้องอยู่ให้เป็นอย่าไปบังคับจิตอย่าไปแต่งจิตให้ซึมซึมนิ่งๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแค่ระลึกถึงเครื่องอยู่บ่อยๆทำไปเรื่อยๆเชิญกลับบ้าน